Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 4. septembar ili rujan 2013. a ovo su najvažnije vijesti. Rudari Đurđevika prekinuli štrajk i napustili jamu. Biće ispunjeni njihovi zahtjevi, među kojim je stvaranje boljih uslova rada.
Dole sad kako mi radimo, ovi uslovi, proizvode samo invalide. Naša knjiga, dakle, povreda je strašno debela, velika. Ljudi ovdje dvije godine rade, znaju ovim uslovima rade i postanu invalidi. U tom je problem.
Bubrežni bolesnici u Republici Srpskoj prekinuli protest nakon uvjeravanja vlasti da će biti poboljšan njihov položaj.
Njihov zahtjev bio je da se omogući nesmetano dijaliziranje van Republike Srpske i da se u svim centrima primjenjuju isti standardi liječenja. Traženo je da se obezbijede i neophodni lijekovi nakon transplantacije.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda počinje seriju sastanaka u Bosni i Hercegovini u okviru četvrtog pregleda po stand-by aranžmanu. Građani najavljuju proteste zbog novih kreditnih zaduženja.
Pitanje ono, gdje će taj novac završiti?
Sve što ima veze s bankama i kreditima je zaduživanje. Ma mislim, ništa ne radi. Nema privrede, nema ništa. Mislim, dokle se zaduživati?
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko počeo dvodnevnu posjetu Banja Luci. U Vukovaru treći dan protesta zbog čiriličnih natpisa. Američki senat će tokom poslijepodneva glasati o nacrtu rezolucije o Siriji, kojom se trajanje intervencije ograničava na 60 dana s mogućnošću produžavanja. Putin upozorio Zapad da ne preduzima jednostranu akciju protiv Sirije. Jevreji večeras dočekuju 5774. novu godinu koja se računa od postanka svijeta. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini očekuje nas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, a najviše temperature od 22 do 31 stepen Celzijusa. To je bila samo najava vijesti dana, a opširniji pregled pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 150 rudara rudnika mrkog uglja Đurđevik kod Živinica napustilo je jutros jamu i prekinulo štrajk nakon što su uspjeli postići dogovor s predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine o svojim zahtjevima. Rudari su zahtijevali povećanje plata, smjenu uprave rudnika i bolje uslove rada. U Republici Srpskoj danas je počeo potom obustavljen protest teških bubrežnih bolesnika koji idu na terapiju. Hronični bubrežni bolesnici odbili su danas da idu na dijalizu, tražeći da im se prizna status invalida i omogući određena naknada. Ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić odgovorio danas pismeno na gotovo sve zahtjeve udruženja dijaliznih i hroničnih bubrežnih bolesnika, što je bio uslov da prekinu protest krenu na dijalizu. Policijski djelatnici Sipe na području Prozor Rame lišili su slobode osumnjičenog Nikolu Marića zvanog Niđu u mjestu Borovice opština Prozor, koji je pod istragom zbog krivičnog djela zločina protiv čovječnosti. Marić je osumnjičen da je kao pripadnik HVO-a na području Prozor Rame u ratnom periodu počinio krivično djelo zločina protiv čovječnosti. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda predvođena šefom misije Ronom Van Rudenom, Borović je od danas u Banja Luci gdje će sa ministrom financija Republike Srpske Zoranom Tegeltijom održati niz sastanaka u okviru četvrtog pregleda po stand-by aranžmanu. Misija MMF-a Borović je u BiH u periodu od 4. do 19. septembra. U Vukovaru je mirno bez incidenata završen i današnji protest protiv postavljanja dvojezičnih tabli na zgradama javnih ustanova u tom gradu. Kosovski Srbi sa sjevera Kosova predaće do kraja dana jedinstvenu izbornu listu za lokalne izbore na Kosovu 3. novembra. Potvrdio je danas ministar bez portfelja vlade Srbije i šef ureda za Kosovo Aleksandar Vulin. Američki senat će u novom nacrtu rezolucije o Siriji, kojim se trajanje intervencije ograničava na 60 dana s mogućnošću produženja na 90 dana i predsjedniku zabranjuje da šalje američke vojnike u borbenu operaciju u Siriji, glasati poslije podne po lokalnom vremenu, a poslije toga će se izjasniti Kongres. Američki predsjednik Barack Obama doputovao jutros u Švedsku kao prvi predsjednik SAD koji boravi u zvaničnoj posjeti toj zemlji. Obama će tokom posjete Švedskoj razgovarati i sa premijerima nordijskih zemalja uoči samita G20 u Rusiji 5. i 6. septembra, na kojem će nastojati da pridobije strane partnere za svoju politiku prema Siriji. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva ne isključuje podršku UN-ovoj rezoluciji o vojnim udarima na Siriju ukoliko se potvrdi da je Damask upotrijebio otrovni plin protiv svojih građana. predsjednici Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih Nedeljko Mitrović saglasili su se danas da se pokrene tužba protiv Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu zbog zastoja u procesu traženja nestalih Srba. Potpredsjednik Republike Srpske Enes Ljukanović smatra da se problem učenika bošnjačke nacionalnosti iz Vrbanjaca opština Kotor Varoš, koji zahtijevaju uvođenje nacionalne grupe predmeta, mora rješavati na nivou Bosne i Hercegovine, jer prevazilazi granice entiteta. Danas stižu brojne čestitke svim Jevrejima i jevrejskim opštinama u Bosni i Hercegovini povodom jevrejske nove 5774. godine Roš Hašane. I sporta u Sloveniji počelo evropsko prvenstvo u košarci za muškarce. Bosna i Hercegovina prvu utakmicu igra ovim trenucima protiv selekcije Latvije. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u BiH odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Rudari rudnika mrkog uglja Đurđevik, koji su u znak protesta proveli dvije noći pod zemljom, danas prije podne prekinuli su štrajk i napustili jamu rudnika. Radnički zahtjevi koji se tiču povećanja plata, podmlađivanja proizvodne radne snage i drugi su u potpunosti prihvaćeni, dok zahtjev o smjeni uprave rudnika treba ići u redovnu zakonsku proceduru. Naša reporterka Maja Nikolić također javlja.
Rudari Đurđevika nakon skoro 50 sati provedenih u metanskoj jami izašli su zadovoljni sporazumom koji su postigli s menadžmentom rudnika, a zahtjev od kojeg nisu htjeli odstupiti da smijene upravu rudnika sada ide na koncern Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, gdje će biti formirana posebna komisija koja će utvrditi odgovornost uprave zbog loših uvjeta rada rudara. Said Muhić, predsjednik radničkog sindikata rudnika Đurđevik, rekao nam je što sporazum između rudara i uprave podrazumijeva.
Da augustovska plata isplati se 20% uvećanjem od za jamske radnike, da septembarska plata za sve uposlenike rudnika mora ići po novom pravilniku o platama i vrlo bitno što je da niko, onaj koji učestvuje u ovim procesima i događajima, ne može biti sankcionisan na bilo koji način.
Rudari su vidno iscrpljeni, ali i zadovoljni što su dogovor postigli. Kažu nam da im je najvažnije poboljšanje uvjeta rada. Rudar Nevres Pepić.
Dole sad, kako mi radimo, ovi uslovi, proizvode samo invalide. Naša knjiga, dakle, povreda je strašno debela, velika. Ljudi ovdje dvije godine rade, znaju ovim uslovima rade i postanu invalidi. U tom je problem.
Direktor rudnika Đurđevik Zijad Rahimić pozvao je rudare da već sutra dođu na svoja radna mjesta i nastave s proizvodnjom.
Krivicu smo svakako preuzeli svi djelimični s jedne i s druge strane. Prostorije smo očuvali u jami. Proizvodnja sutra, ako Bog da, kreće.
Uprava je danas smijenila i novoimenovanog tajnika društva Asima Aljića, kojeg je postavila 30. kolovoza bez suglasnosti koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Đurđevika, Maja Nikolić.
Bubrežni bolesnici u Republici Srpskoj prekinuli su štrajk koji je trajao par sati i vratili su se na dijalizu nakon što su iz nadležnog ministarstva dobili pisanu potvrdu o tome da će njihovih 10 zahtjeva biti ispunjeno. Među njima je i priznavanje statusa osoba sa trajnim oštećenjem, što će im omogućiti i određena socijalna primanja i povoljniji položaj u liječenju. Javio Milorad Milojević.
Prema onome što je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić donio kao pismeno uvjerenje o ispunjavanju zahtjeva, bubrežni bolesnici kojima dijaliza znači život uspjeli su u namjeri da dobiju status osoba sa invaliditetom. Time bi im trebala biti određena i naknada za invaliditet. Obećano je da će proces transplantacije biti podignut na viši nivo. Predsjednik udruženja dijaliznih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske Goran Ljuboja.
Sad ove ostale stavke koje imamo još. Jučer smo isto dobili od ministarstva i od ministra obećanje da će to biti riješeno. Znači, evo, ja papir držim u ruci. Znači, sad je sad na nama pacijentima da odemo kod porodičnog ljekara, da dobijemo potvrdu da smo na hemodijalizi od nefrologa i da idemo to da riješimo, da se naš invaliditet konačno proglasi u Republici Srpskoj.
Ministar Stanić obećao je da će svi pacijenti na dijalizi biti primljeni na obradu za procjenu tjelesnog oštećenja po skraćenom postupku u skladu sa postojećim zakonskim pravilnicima.
Već smo obavili razgovor sa direktoricom medicine rada i sporta, ona je upoznata sa tim, primit će ih znači prioritetno i iz toga idu na komisiju fonda PIO koja će prioritetno uzeti u rad i riješiti njihove slučajeve i probleme, a u skladu sa zakonom.
U Republici Srpskoj ima oko 1000 dijaliznih pacijenata. Nakon kratkog protesta oni koji su odbijali da prime terapiju zaputili su se na dijalizu kako bi izbjegli dodatne zdravstvene komplikacije. Njihov zahtjev bio je da se omogući nesmetano dijaliziranje van Republike Srpske i da se u svim centrima primjenjuju isti standardi liječenja. Traženo je da se obezbijede i neophodni lijekovi nakon transplantacije bubrega. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda od danas pa do 19. septembra boravit će u Bosni i Hercegovini kako bi obavila razgovore u okviru četvrtog pregleda po takozvanom stand-by aranžmanu. Nakon toga će biti odlučeno da li će Bosna i Hercegovina dobiti novu tranšu kredita u iznosu od preko 94 miliona konvertibilnih maraka. Tim povodom građani najavljuju proteste ne želeći da oni i njihovi potomci vraćaju kreditno zaduženje političara. Pripremila Marija Arnautović.
Prema nekim procjenama koje su nedavno objavili bosansko-hercegovački mediji, dijete u Bosni i Hercegovini čim se rodi dužno je bankama i stranim kreditorima oko 2000 eura, a isto toliko u prosjeku su dužni i svi ostali građani Bosne i Hercegovine, od osnovca do penzionera. Zbog takvih i sličnih podataka najavljeni dolazak delegacije Međunarodnog monetarnog fonda i pregovori o novoj tranši kredita za Bosnu i Hercegovinu potakao je aktiviste da građane ponovo pozovu na proteste. Jedan od njih, glumac Feđa Štukan, vjeruje da je nedopustivo da nerođena djeca vraćaju kredite koje godinama uzimaju i nenamjenski troše vlasti u Bosni i Hercegovini.
Taj novac će završavati na računima stranaka koji će plaćati svoje prljave kampanje nacionalističke, širiti mržnju, podsticati ljude na sukobe etničke. To je ono protiv čega se borim. Taj kredit koji će biti uzet plaćat će naši potomci.
Ukupan dug Bosne i Hercegovine i vanjski i unutrašnji procjenjuje se na oko 11 milijardi eura. Na tvrdnje političara da je Bosna i Hercegovina umjereno zadužena zemlja, Zoran Ivančević iz Centra za zastupanje građanskih interesa kaže:
obzirom na našu sposobnost vraćanja smo prezaduženi. Vi ako uzmete 100 maraka, ako ih nemate, ako ih ne uložite u proizvodnju i nešto što će generirati dodanu vrijednost, vi ćete propasti. Bosna i Hercegovina kredite koje uzima daje u potrošnju, u plaće, ljudi kupe hranu, pojedu tu hranu i šta ćemo onda dalje, mislim. Mi smo apsolutno prezadužena zemlja po tom kriteriju.
Građani su već dugo svjesni činjenice da su ih vlasti toliko zadužile da će današnje kredite i kamate vraćati i još nerođena djeca.
Pitanje ono, gdje će taj novac završiti?
Pa bit će veoma teško i uglavnom mi mladi nemamo posla.
Sve što ima veze s bankama i kreditima je zaduživanje. Ma mislim, ništa ne radi. Nema privrede, nema ništa. Mislim, dokle se zaduživati?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Spoljnopolitički odbor Američkog senata danas će glasati o prijedlogu rezolucije prema kojoj bi vojna intervencija u Siriji trajala 60 dana. I francuski parlament razmatra odgovor na upotrebu hemijskog oružja. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin je upozorio SAD i njihove saveznike da ne preduzimaju jednostrane akcije u Siriji. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Stav odbora za spoljne poslove bi omogućio Senatu da se iduće sedmice izjasni o akciji u Siriji. Predlogom rezolucije se predviđa vojna intervencija u trajanju 60 dana sa mogućnošću produženja za još 30 dana. Predsjednik SAD-a Barack Obama započeo je u sredu spoljnopolitičku turneju posjetom Švedskoj uoči samita lidera G20 u četvrtak u Sankt Petersburgu. Francuski poslanici danas razmatraju odgovor na hemijske napade. Međutim, francuski parlament neće se izjašnjavati o krizi u Siriji, za razliku od američkog kongresa. Francuska vlada smatra da bi se kaznenom akcijom protiv Sirije kao odgovor na njenu navodnu upotrebu hemijskog oružja izjednačio odnos snaga na terenu gdje je prednost ostvario predsjednik Bašar al-Asad. Portparolka francuske vlade Najat Vallaud-Belkacem rekla je da međunarodna zajednica ima obavezu da reaguje posle napada 21. augusta u kome je prema američkim podacima ubijeno 1429 ljudi. Francuska kao i SAD smatra da je za taj napad odgovoran Asad. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin je kazao ruskoj televiziji 1 i agenciji Associated Press da ne isključuje podršku rezoluciji Saveta bezbednosti o vojnim udarima u Siriji ukoliko se dokaže da je zvanični Damas koristio hemijsko oružje protiv sobstvenog naroda.
Jesli u nas budu...
Ako dobijemo objektivnu, preciznu informaciju ko je počinio ovaj zločin, tada bismo reagovali. Međutim, u ovom trenutku je prerano i nekorektno to učiniti. Istovremeno želim da vas uverim da je naš principijelni stav da je upotreba oružja za masovno uništavanje zločin. No ovde se nameće drugo pitanje. Ako se dokaže da su pobunjenici koristili ovo oružje, šta će onda SAD učiniti sa njima kao i njihovi sponzori? Da li će prestati da ih snabdevaju oružjem i započeti vojnu intervenciju protiv njih? Upitao je Putin.
3 sata i 15 minuta, ukratko vijesti dana. Oko 150 rudara rudnika mrkog uglja Đurđevik napustilo je jutros jamu i prekinulo štrajk nakon što su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda danas počela seriju sastanaka u okviru četvrtog pregleda po stand-by aranžmanu s Bosnom i Hercegovinom. Vlada Republike Srpske zasjeda u Tesliću gdje razmatra informaciju o pripremi popisa stanovništva u oktobru ove godine. U Vukovaru treći dan protesta zbog ćiriličnih natpisa. Putin upozorio Zapad da ne preduzima jednostranu akciju protiv Sirije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malo oblaka, najviše temperature od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Građani Bihaća očekuju obnovu bolnice stradale u požaru.
Da ponovo možemo raditi pretrage, imam bolesne roditelje.
Smatram da treba da pomognemo svi da nam bolnica počne sa radom onako kako je radila prije.
Otpušteni dr. Nermin Đanić iz Srebrenice ponovo na radnom mjestu.
I sad konačno mogu se baviti i svojom porodicom i svojom medicinom i to mi je najbitnije i na kraju krajeva i svojom Srebrenicom.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko počeo je dvodnevnu posjetu Republici Srpskoj. Razgovaraće sa entitetskim zvaničnicima, predstavnicima političkih stranaka i vjerskim poglavarima. Naš reporter Erdoğan Katana informisaće nas šta je iz programa posjete urađeno u prvih nekoliko sati Inckovog boravka u Banja Luci. Erdoğane, dobar dan, čujemo li se?
Dobar dan, čujemo se.
S kim se sastao Valentin Incko?
Pa u prijepodnevnom dijelu današnje posjete Valentin Incko sastao se jedino sa liderom SDS-a Mladenom Bosićem, a trenutno je u toku sastanak sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem. Inače, nakon razgovora sa Bosićem, visoki predstavnik je kratko rekao da se razgovaralo o aktualnoj političkoj situaciji, izborima, kao i o pitanjima koja treba riješiti kako bi se deblokirao put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
A u Banja Luku stiže i nova šefica ureda visokog predstavnika.
Pa da, ovu posjetu Banja Luci, visoki predstavnik iskoristio i da predstavi novu šeficu OHR-a u Banja Luci, Urlike Hartman, koja je dužnost preuzela 1. septembra. Inače, tokom ove posjete, predviđeno je da se u poslijepodnevnom dijelu danas visoki predstavnik sastane i sa predsjednikom Partije demokratskog progresa Mladenom Ivanićem i predsjednikom Narodnog demokratskog pokreta Draganom Čajićem, a za sutra su najavljeni sastanci sa predsjednikom Republike Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanovićem.
Hvala lijepa, iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana. A u nastavku naše emisije i druge BH aktuelne teme. Idejno rješenje krova na kantonalnoj bolnici u Bihaću trebalo bi biti završeno do kraja ove sedmice, kako bi se što prije krenulo sa postavljanjem novog. Pomoć u obnovi dijela bolničkog kompleksa stradalog u požaru stiže sa svih strana. Juče je najavljeno učešće Agencije Ujedinjenih nacija za razvoj, o čemu informiše Dženita Duraković.
Trenutno je na oko 3.500 kvadratnih metara betonske ploče koja je ostala nakon rušenja izgorjelog krova postavljen najlon, koji je teško da bi mogao spriječiti prokišnjavanje u slučaju obilnih padavina. Stoga je rekonstrukcija krova hitno potrebna kako bi se spriječilo dalje propadanje zgrade, kaže direktor kantonalne bolnice dr. Hajrudin Havić.
Najgora stvar, prije kišu i dođe vjetar. Vjetar podigne najlon, mi smo pokušali fiksirati čak i željeznim mrežama, nosačima, da održimo najlon na ploči, ali ne može on to zadržati. Idejno rješenje dolazi do kraja ove sedmice, mi ćemo s idejnim rješenjem krenuti u proceduru izdavanja urbanističke dozvole, tako da možemo bez problema ući u rekonstrukciju krova.
Pomoć u obnovi u požaru stradalog bolničkog kompleksa stiže sa svih strana. Na računu bolnice trenutno je oko 1.400.000 maraka, još uvijek nema zvaničnog podatka o stvarnoj šteti koju je prouzrokovao požar koji je 26. jula zahvatio kantonalnu bolnicu u Bihaću.
Teško je reći bilo šta, još uvijek nije završena kompletna procjena.
Građani svjesni posljedica ove nesreće s nestrpljenjem čekaju trenutak kada će bolnica biti obnovljena.
Očekujem da se obnovi bolnica, da ponovo možemo uraditi pretrage, imam bolesne roditelje.
Sa nestrpljenjem čekam da se završi naša bolnica jer me je strah nekih težih oboljenja i smatram da treba da pomognemo svi da nam bolnica počne sa radom onako kako je radila prije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
A prije nepun mjesec ljekar Nermin Đanić dobio je otkaz u Domu zdravlja Srebrenica. Ipak pokazala se potreba za njegovim radom i doktor je ponovo sa svojim pacijentima, javio Sadik Salimović.
Nermin je u proteklih 6 mjeseci obavljao posao ljekara, a onda je kao tehnološki višak dobio otkaz. Juče je potpisao novi ugovor, a danas mu je poslije jednomjesečne pauze prvi radni dan.
Iskreno sam jako sretan i ponosan zbog činjenice da sam opet mogao početi, jer mi je to bila jedina želja da radim ponovno u Srebrenici.
Ljekar Nenad Milošević, direktor Doma zdravlja Srebrenica, napominje da postoji mogućnost produžavanja ugovora.
Radit će u službi porodične medicine i hitnu. Nadam se da će biti posla i dalje i da će ugovor biti produžavan.
Dok je bio pod otkazom, Nermin je imao ponuda da ode na rad u inostranstvo, ali je jača bila želja da ostane u svom gradu.
Da, bilo je nekih ponuda, međutim definitivno nisam namjeravao iz Srebrenice ići ni u jednom momentu i drago mi je što se konačno ovo ostvaruo i sad konačno mogu se baviti i svojom porodicom i svojom medicinom i to mi je najbitnije i na kraju krajeva i svojom Srebrenicom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović i ministar prosvjete i kulture Goran Mutabdžija razgovarali su danas sa Bošnjacima, roditeljima djece iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši koji ne puštaju djecu u školu jer nisu ispunjeni zahtjevi za uvođenje nacionalne grupe predmeta. Dogovor nije postignut, informiše Gojko Veselinović.
Nijaz Duzan, predstavnik roditelja bošnjačke djece iz Vrbanjaca kod Kotor Varoša, kaže da na uvođenje nacionalne grupe predmeta čekaju od aprila prošle godine i da im je dosta obećanja. Kako sam kaže, bojkot nastave neće prestati dok im se ne ispune svi zahtjevi.
Ne možemo, mi nemamo ovlaštenja da prekinemo, niti želimo prekinuti proteste jer smo već jednom od strane jednog ministra izigrani. Ja vjerujem gospodinu Mutabdžiji, nadam se da će on iznaći rješenje za ovaj problem i da će naša djeca, vjerujem, koliko već u ponedjeljak krenuti na nastavu, mi smo spremni za to.
A kad je riječ o zahtjevima poput zapošljavanja nastavnika Bošnjaka koji bi predavali nacionalnu grupu predmeta, ministar prosvjete Republike Srpske Goran Mutabdžija kaže da to nije moguće prema pravilniku o osnovnom i srednjem obrazovanju.
Postoji pravilnik o prijemu radnika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama. U tom pravilniku ne kaže koja je boja očiju nastavnika, niti bilo šta drugo, nego postoje kvalifikacije koje mora zadovoljiti.
Za 24. septembar zakazana je ministarska konferencija na kojoj bi trebalo biti riječi o reviziji sporazuma iz 2002. koji omogućava organizovanje nacionalne grupe predmeta u Federaciji Republici Srpskoj u sredinama u kojima ima više od 50% učenika srpske ili bošnjačke nacionalnosti. Za resornog ministra Mutabdžiju već postoje moguća rješenja.
Ja smatram da treba redukovati nacionalnu grupu predmeta i svesti je na maternji jezik i vjeronauku.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović istakao je potrebu da se ovo pitanje riješi na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donijela je odluku o proglašenju 14 novih dobara od nacionalnog značaja, izvještava Zvjezdan Živković.
Među novim dobrima koja su proglašena nacionalnim spomenikom su parna lokomotiva u Jajcu, rimski logor i civilno naselje u Makljenovcu, te hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom u Gračanici. Donesena je odluka koja se tiče i nacionalnog spomenika, nekropole od 39 stečaka u Donjim Čevljanovićima, kaže predsjedavajući komisije Dubravko Lovrenović.
S obzirom da su stečci prilikom izgradnje ceste Sarajevo-Tuzla 1968. godine već dislocirani sa svoje izvorne lokacije, a zbog njihove ugroženosti uslijed intenzivnog saobraćaja teških motornih vozila i planiranog nastavka izgradnje autoceste prema Tuzli, Komisija je dozvolila aktivnosti na njihovom izmještanju na novu lokaciju. Odabrana je lokacija zaštićenog područja Bijambare.
Komisija također smatra da uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava u blizini starog grada Dubrovnik kod Ilijaša, što se nedavno desilo sa pronađenom aviobombom, predstavlja opasnost ovom kao i ostalim obližnjim nacionalnim spomenicima. Istovremeno, nastavak bespravne gradnje na području Sarajevske Baščaršije, što je narušilo njenu autentičnost, uticalo je da ova graditeljska cjelina zauvijek izgubi pravo da se uvrsti na listu svjetske baštine UNESCO. Komisija razmatra da Baščaršiju proglasi nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine kako bi je zaštitila od dalje devastacije.
Iako znatno zaista narušena autentičnost može biti popravljena u znatnoj mjeri i ukoliko se postojeći pravni propisi budu poštivali.
A kada je riječ o procesu nominacije stečaka na listu svjetske baštine, na sastanku u Zagrebu koji je planiran ovog mjeseca, trebali bi se usvojiti nominacijski dosijeji zemalja regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Sloveniji je počelo 38. Evropsko prvenstvo u košarci. U ovim trenucima košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igra utakmicu protiv selekcije Latvije. Gubimo, odnosno trenutni rezultat utakmice je 43-33 za Latviju. Pripremila Selma Boračić.
Osmi put po redu košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se na evropsko prvenstvo. BH košarkaši nastupaju u grupi B sa selekcijama Litvanije, Makedonije, Srbije, Crne Gore i Latvije. Glavni cilj je prolazak u drugi krug takmičenja. Pobjeda u prvoj utakmici protiv Latvije izuzetno je važna, smatra selektor Aleksandar Petrović.
Prva utakmica je ključ dobrog, kvalitetnog prvenstva Europe kojeg bi trebalo startati sa pobjedom, ali smo svjesni neugodnosti Latvije. Mislim da nema laganih utakmica, ali isto tako nema niti unapred izgubljenih utakmica.
Odličnim pripremama te učešćem na tri košarkaška turnira BH reprezentacija spremna je za evropsko prvenstvo. Selektor Petrović tvrdi kako će BH reprezentativci biti neugodni za sve suparnike. Potvrđuje to i centar BH reprezentacije Elmedin Kikanović.
Očekuje nas izuzetna borba što se kaže pod koševima, ali naravno da ćemo svi da damo svoj doprinos maksimalan i ja se nadam da ćemo dobiti borbu pod koševima i da ćemo se plasirati u drugu fazu što je naš prevashodni cilj.
Grupna faza takmičenja koja će trajati do 22. septembra održava se u Ljubljani, Kopru, Celju i Jesenicama. Za naslove evropskog prvaka bore se 24 reprezentacije. Podsjećamo da je košarkaška reprezentacija BiH najveći uspjeh na evropskim prvenstvima ostvarila 1993. godine u Njemačkoj kada se plasirala na 8. mjesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I vrijeme je da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vijesti. U studiju je Mila Dobradović.
Ministri pravde Bosne i Hercegovine i Srbije Borisa Čolak i Nikola Selaković potpisat će sutra u Beogradu sporazum o izručenju državljana optuženih za najteže zločine. Ambasador se Njemačke države za ratne zločine Steven Rep istakao u razgovoru sa tužiocem Srbije za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem značaja provođenja protokola između tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije i regionalne saradnje uopšte. 150 rudara rudnika Mrkog uglja Đuđevi kod Živinica napustilo jamu i prekinulo štrajk nakon što su uspjeli postići dogovor s predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine o svojim zahtjevima. Rudari su zahtijevali povećanje plata, smjenu prve rudnika i bolje uslove rada. U Republici Srpskoj počeo potom obustavljen protest teških bubrežnih bolesnika koji idu na terapiju. Ministar zdravlja Slobodan Stanić odgovorio pismeno na gotovo sve zahtjeve udruženja. Policijski djelatnici Sipe na području Prozora Ramen lišili su slobode osumnjičenog Nikolu Marića zvanog Niđo, koji je pod istragom zbog kaznenog djela zločina protiv čovječnosti. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda, predvođena šefom misije Ronom van Rudenom, u Banja Luci počela je sastanka u okviru četvrtog pregleda po stand-by aranžmanu. Jevrejima i jevrejskim opštinama u Bosni i Hercegovini stižu čestitke povodom jevrejske nove 5774. godine Roš Hašane. Potpredsjednik Republike Srpske Enes Ljukanović smatra da se problem učenika bošnjačke nacionalnosti iz Vrbanjaca opština Kotor Varoš koji zahtijeva uvođenje nacionalne grupe predmeta mora rješavati na nivou Bosne i Hercegovine jer prevazilazi granice entiteta. U Sloveniji počelo evropsko prvenstvo u košarci za muškarce. Bosna i Hercegovina igra prvu utakmicu protiv selekcije Latvije.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, koju možete pronaći kao i ostale zanimljive sadržaje na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija upućuju vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.